Du lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lader vi ud med et lille stykke af en af mine musikalske helte, Jørgen Ingmann. Som dannet menneske i en moderne tid er der mindst et emneområde, man bliver nødt til at kende til. Det er et emneområde, som giver indsigt og udsyn. Og det er ved lykketræf lige netop det emneområde, som er i fokus i dagens udgave af Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om genetik og epigenetik. Dagens gæst er Christian Helin, professor ved BRIC Københavns Universitet. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal Hjernekassen på P1 handle om genetik og epigenetik. Og min første og eneste gæst er Christian Helin, professor ved BRIC Københavns Universitet. Og Christian, tusind tak, fordi du vil komme og fortælle. Og jeg vil allerførst spørge, BRIC, hvad er det for noget?
Så BRIC er et forskningscenter ved Københavns Universitet, og BRIC står for Biotech Research and Innovation Center. Og vi har eksisteret i cirka 15 år, og det var et center, der blev startet i begyndelsen af 2000, specielt til at sætte fokus for det øgede krav om forskning inden for biotech-verdenen, og det er vi sådan set startet med. Og de sidste to år er vi så blevet en del af fakultetet for det sundhedsvidenskabelige forskning på Københavns Universitet.
Og biotech, hvad er det for noget?
Ja, biotech er en meget bred størrelse, men biotech generelt tænker man på den produktion, man laver, eller man siger, det forskningsarbejde, der lægger op til at lave kan man sige, nye lægemidler.
Ja, og din uddannelse, hvad er det for en?
Jeg har en lidt broget baggrund, kan man sige, inden for den verden. Jeg har først en kandidatgrad inden for kemi,
ja,
som ingeniør. Og så har jeg en Ph.D. i molekylærbiologi, og så har jeg arbejdet i mange år i udlandet som forsker, både ved Harvard i Boston og i Milano, hvor jeg også der har haft min egen forskningsgruppe.
Så tak, fordi du har taget tid til at komme ind. Og det vi skal tale om i dag, og det er en lidt vanskelig formidlingsopgave, du har påtaget dig. Men jeg vil starte ud med at stille det, man i den grad kan kalde et åbent spørgsmål. Hvad er genetik?
Ja, genetik er jo det, vi populært kalder læren om arvelighed.
Ja.
Og det, man har fundet ud af i løbet af mange, mange år, 100 år efterhånden, det er, at det, der vi arver fra en generation til en anden, det går igennem vores DNA.
Ja.
Og det, de fleste har nok hørt om, det er kromosomer. Og vores DNA er organiseret i kromosomer. Og på vores DNA, der har vi det, der hedder gener. Og gener er afgørende for at de proteiner, der bliver produceret i en celle. Så man kan sige, det vi består af, det er proteiner, og de er styret af vores DNA. Og det vil sige, et gen bliver til DNA eller til proteiner igennem noget, der hedder RNA. Så DNA, RNA til protein.
Så man kan sige, at du må rette mig, hvis jeg tager fejl, at kroppens byggesten, det er protein. Opskriften på disse proteiner ligger i DNA'et, og det, der er arbejdsopgaven, det er at få opskriften oversat til protein, om man så kan sige. Er det rigtigt?
Lige præcis. Så det, vi arver fra vores forældre, er en lige mængde DNA fra begge vores forældre, og derfor kan vi kende, kan man sige, træk fra både fra moren og faren, fordi det er de, kan man sige, arvetræk, vi har fået igennem deres DNA.
Og hvordan bliver det her DNA lavet om til protein?
Det, der sker i den proces, det er, at der sidder en tænd-sluk-kontakt, om du vil, foran hver eneste gen. Og kan man sige, hvor meget man tænder, hvor meget man slukker, så regulerer et meget kompleks proteinnetværk, om man vil. Og det vil sige, det sætter fart på, hvor meget protein, der er i en celle, og de proteiner, der er i forskellige celler, er så i forskellige mængder. Det kan så være reguleret af, kan man sige, udefra kommende signaler, som vores hormoner, og det kan være reguleret af indefra kommende signaler, såsom hvor meget, kan man sige, stof der er til at producere de her proteiner.
Så hvis du skulle give mig sådan en oversigt af, hvis vi nu starter med DNA'et, hvordan har jeg fået mit DNA?
Ja, du har fået dit DNA fra dine forældre.
Ja.
Og det sker jo under, kan man sige, man har en ægcelle, der bliver befrugtet af en spermcelle, og der får man lige mængder af hver. Den begynder så at dele sig og udvikle sig, det vi kalder det embryo. Og til sidst et barn, og til at vi bliver voksne mennesker. Og igennem den proces er der en meget, meget tæt regulering af, hvilke af de gener, der er aktive. Og der ligger sig simpelthen allerede fra undfangelsen et styresystem, der sørger for, at det er de rigtige gener, der bliver tændt og slukket, så vi får præcis de celler, vi har brug for i vores krop.
Så ægcellen har halvdelen af den DNA, jeg har brug for. Sædcellen har den anden halvdel. Det bliver kombineret, og så ligger opskriften der, og den skal så omsættes til proteiner, til kroppens byggesten. Og hvordan foregår den proces, at man får byggesten ud af DNA'et?
Ja, det foregår på den måde, at byggestenene skal produceres. Man får de her proteiner. Proteinerne har en måde, de finder på, hvor de skal være i cellen. Det har vi studerer vi også, og hvordan det fungerer. De binder til andre proteiner, de regulerer aktiviteten af andre proteiner. Så det er en utrolig kompliceret, kompleks, kan man sige, proces, som vi arbejder med her. Og jeg vil ikke sige, at forskerne ved, hvordan det fungerer. Vi har en idé om, hvordan de her ting fungerer, og det er jo det, vi arbejder med, det er at prøve at finde ud af, hvordan fungerer det her meget, meget komplicerede system.
Men proteinerne, hvad er de bygget op af?
De er bygget op af aminosyre. Så det er jo, kan man sige, når man får DNA, der bliver omsat til RNA, så bliver de aflæst af koder, som vi kalder dem, og de bliver så til de her 20 forskellige aminosyre, vi har i cellen. Så det kan man sige, det er rækkefølgen af de aminosyre, der har betydning for, hvordan proteinerne ser ud, og den aktivitet, de har.
Så det er simpelthen sådan, at der er 20 forskellige elementer, og de kan kombineres og blive til alle mulige forskellige proteiner. Og det, der ligger, den opskrift, der ligger i DNA'et, det er i virkeligheden rækkefølgen af de her aminosyre, hvordan den skal sættes sammen. Og det er det, der bestemmer, hvordan proteinet ser ud. Er det sådan,
det er? Ja, det er lige præcis sådan, det er. Det kan sige, at der er jo en uendelig antal, nu kan jeg ikke regne ud, men der er en meget, meget stor antal kombinationer, hvis du har 20 forskellige aminosyre, der skal sættes sammen til et protein. Og det kan man sige, at den der store variation har betydning for, hvordan vi ser ud. Det vi ved, det er, at der er omkring 20.000 forskellige proteiner i vores, mulige at producere i vores DNA. Ja. Og de har så ud over det en masse modifikationer, der gør, at de godt kan fungere forskelligt også. Men vi regner med, at der er omkring 20.000-25.000 gener i hver eneste celle, der er mulige for at kan blive til protein.
Så der i hver celle er der 20.000 gener?
I hver eneste celle, og det er jo det interessante i virkeligheden, har vi muligheden for at producere 20.000 forskellige proteiner fra 20.000 forskellige gener. Det, der er så interessant, det er, at nogle celler, eller vil sige, de fleste celler, udtrykker ikke alle de her proteiner, så vi har ikke alle de her proteiner til stede, så vil jo alle cellerne jo være ens. Og der findes det her regulatoriske system, som vi arbejder med at finde ud af, der er afgørende for, hvilken type celler man får. Så for eksempel en hudcelle bliver ved med at være en hudcelle, en hjernecelle bliver ved med at være en hjernecelle osv. osv. Og de udtrykker så nogle proteiner, der er specifikke for de celler.
Så det vil sige, hvis har den første celle, den har alle gener i sig, så deler den sig og bliver til flere og flere celler, og så er der på et tidspunkt tidligt, så er der nogle celler, der siger, hey, vi skal være hudceller, så er der nogle andre, der siger, vi skal være hjerneceller, og så udspecialiserer de sig, og når de så gør det, så er det kun en lille bitte del af de 20.000 gener, som bliver omsat til proteiner, og så er det kun en lille del af de proteiner, så er det kun en bestemt type proteiner, der bliver produceret.
Ja, det er sådan set, hvad der sker, ikke? Og man kan sige, det er så ikke en lille bitte del, det er jo faktisk ret mange proteiner, der er nødvendige for hver eneste celle for at kunne overleve. Så vi regner med, at hver eneste celle har omkring 7.000-10.000 forskellige proteiner i sig. Det vil sige, at cirka halvdelen af dem, der er mulige at producere. Og de resterende, det er sådan set specifikke for de forskellige celletyper. Men udover det, så findes de også i forskellige mængder i forhold til, hvilken type celler de bliver. Og det, der er det spændende ved, det er jo en meget, kan man sige, lang udvikling, som specielt sker, kan man sige, under fostertilstanden, hvor man udvikler sig til fra at være, kan man sige, 1-2 celler til at blive det, der ligner en menneske, eller også i dyr, det, der ligner dyr.
Eller en plante.
Eller en plante. Ja. Så der er mange, sådan udvikler alle de her multicellulære organismer, kan man sige. Ikke? Og det kan man sige, den store, store udvikling, den store, store regulering, den findes der under, kan man sige, fosterdannelsen.
Det er der, hele basis bliver lagt.
Det er simpelthen der, hvor hele basis bliver lagt, ja.
Så når vi er undfanget, så har vi altså en celle med 20.000 forskellige gener. Og det, der så afgør, hvad andre celler senere bliver til, det er, hvor mange og hvilke af disse gener, der bliver omsat til proteiner.
Ja.
Og det er simpelthen variation i det, der gør, at vi har alle den forskellige former for celler, vi har i vores krop.
Det er det, der er afgørende for, at vi har mere end 200 forskellige typer af celler i vores krop, og at vi fungerer som en organisme, om du vil. Og det, man kan så sige, hvis man tænker på sygdomme og udviklingsproblemer osv., og det, der opstår igennem genetiske fejl, det er, at for hver eneste gang en celle deler sig, er der en risiko for, at der opstår en fejl.
Og hvordan opstår de fejl?
De opstår hver eneste gang, hvor vores celle skal dele sig, har vi også brug for, at vi kopierer vores DNA, så der bliver to kopier af vores DNA, så de kan komme til hver eneste celle, og de ser ens ud i hver eneste kopieringsproces. Og hver eneste gang, vi kopierer noget, er der en mulighed for, eller en risiko for, at der opstår en fejl. Og den fejl, hvis den bliver inkorporeret, kan have betydning for, hvordan de proteiner, der ser ud, der bliver produceret. Og det har betydning for, hvordan, eller kan have betydning for, at man får forskellige typer af sygdomme, blandt andet kræft.
Og det kan også have betydning, hvis det er under fostertilstanden, sker, at man får for misdannelser.
Ja, der er typisk det, man kalder Down-syndrom eller trisomi 21, som er et meget klart eksempel på, hvor man har tre kromosomer af kromosom 21, og det giver en speciel form for udviklingstilstand. Men også mange andre, man kan sige, alle de spontane aborter, der opstår, er sandsynligvis, fordi der er opstået nogle mutationer i DNA i fosteret, som gør, at det ikke kan udvikle sig.
Så man kan sige, at grundmekanismen, det er, at vi har denne her mulighed for 20.000 forskellige gener, og så alt efter, hvilke af disse gener, der er aktive, så kan man få alle de forskellige celler, man har i kroppen. Og det er sådan grundtrækket. Så skal jeg spørge dig. Når nu vi har 20.000 forskellige gener, hvordan søren kan denne alligevel relativt lille mængde information indeholder noget, der kan være opskriften på menneskehjernen, for eksempel?
Ja, nu synes du, det er en lille mængde information. Jeg synes, det er en utrolig kompliceret proces, fordi man skal jo se på, at man skal kombinere ekspressionen, eller udtrykkelsen, eller mængden af de her proteiner i hver eneste celle. Og vi har jo milliarder af celler i vores krop. Og ikke nok med, at de skal kontrolleres, de skal også kunne, kan man sige, fungere sammen.
Ja.
Det er jo en organisme. Og det vil sige, at hvis der er en celle ved siden af, så påvirker den også, de påvirker hinanden, de her celler. Så det er utroligt kompliceret faktisk at finde ud af, hvordan det her fungerer. Og det er jo sådan nogle ting, som vi arbejder med på, for eksempel på BRIC, hvor jeg er. Det er at prøve på at forstå, hvordan de her udviklingsprocesser, de fungerer. Men man kan sige, at det er sådan noget, som alle biologiske forskere faktisk er interesseret i. Det er at prøve på at finde ud af, hvordan fungerer det her system, for det er så kompliceret, at vi vil aldrig nogensinde selv kunne finde ud af at bygge sådan et system. Selv den smarteste ingeniør vil ikke kunne bygge det.
Den mest kloge robot vil ikke kunne bygge
det. Den mest kloge robot, ikke? Og det er jo derfor, vi tænker på, at det må Gud have skabt.
Ja, men altså det er jo også, altså det er jo noget, der engang var meget simpelt, som langsomt er blevet meget, meget indviklet. For du må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Altså dengang livet opstod, der var det jo en encellet organisme.
Ja.
Og hvor simpelt var det dengang?
Det var ikke engang simpelt, fordi man har jo prøvet, og det arbejder man med nu, at skabe syntetisk liv, om du vil. Og det har vi selv svært ved at gøre, kan man sige, som forskere ved at skabe det her. Og det her, det har jo så været en udviklingsproces, som har taget millioner af år at komme til, hvor vi er i dag, hvor der har været selektion til, at vi er, kan man sige, i hvert fald når vi ser på mennesker, er dem, som vi er i dag.
Men det vil sige, at man kan stadigvæk ikke skabe kunstigt liv i laboratoriet?
Ikke fra bunden af, kan man sige. Man kan godt tage og manipulere nogle af de ting, om man vil, og skabe liv. Når man taler om, at man kan klone et får, eller en ged, eller en frø eller sådan noget, så starter man jo allerede med alle byggestenene. Det vil sige, at man starter med de æg, der er der, og så kan man sige, fertiliserer man den med spermen. Det kan man jo godt gøre.
Ja.
Man kan godt tage hele ting ud, men vi kan ikke starte fra bunden af.
Og hvad er grunden til, at man ikke kan det?
Ja, det er fordi, der er så mange komponenter ud over DNA'et, fordi DNA'et kan vi nok komme til at syntetisere på et eller andet tidspunkt. Men vi skal også have bygget et helt æg op, om du vil. Vi skal have bygget hele spermceller op. Det er måske lidt mere simpelt. Men de kommer allerede med en information fra moderen, fordi der ligger allerede en hel del, kan man sige, det vi kalder transkripter, det der bliver til proteiner, allerede fra fødslen af. Og de er meget, meget vigtige for den der proces. Så det er meget usandsynligt, at vi i de næste, hvad jeg siger, 100 år ser, at vi kan skabe liv. Men udover det er der jo meget, meget stor etisk problem i forhold til det, og det gør jo mange forskere overhovedet ikke arbejder med sådan nogle ting.
Men altså, det der er problemet, det er, at der er enormt mange ting, der skal være til stede på samme tid, før det kan begynde. Og det hele skal lige gå, det skal lige være der alt sammen på samme tid, før man kan sige, nu starter livet.
Det skal gå op i en enorm højere enhed, som har en kompleksitet, som vi overhovedet ikke kan fatte i øjeblikket.
Men vil det sige, at der så er nogen, der vil sige, at det nærmest er umuligt, at livet er opstået? At det er et totalt lykketræf, at det er sket?
Ja, det vil jeg jo næsten selv synes. Men det er jo, fordi der har været den her millioner års selektionsmekanisme, der gør, at liv er opstået. Og den er jo startet, som du selv sagde før, for meget, meget simple organismer. Og det, der er svært for os at finde ud af, det er, hvordan kom vi derfra? Det kan vi godt beskrive. Men hele selektionsprocessen har jo været utrolig for at komme til, hvor vi er i dag.
Fordi det, der er sket i evolutionsprocessen, selektionsprocessen, det er, at der hele tiden jo opstår fejl, når cellerne deler sig, og de fleste af fejlene, det bliver til noget, der ikke dur, og så er der nogle gange, så vokser der lige en arm ud. Den kan man da bruge til noget.
Ja.
Og så får den lov til at overleve.
Ja, men udover det skal det jo ske i vores kønsceller, så det faktisk bliver nedarvet fra den ene generation til den anden. Så det er ikke nok, men det sker i vores somatiske celler, som vi skiller imellem. Det vil sige det, som der udvikler sig ud over alle vores kønsceller. Fordi de bliver jo ikke nedarvet fra en generation til en anden.
Så det er en lille, det er sædcellerne og ægcellerne, at den skal ske. Men det, der er, kan man sige, naturens trick, det er tid. Der er enormt meget tid til rådighed, fordi at livet jo har været her på jorden i milliarder af år. Lige hvor mange kan man diskutere, men det har været her i rigtig lang tid.
Ja, men mennesker har jo ikke eksisteret som et menneske, som vi kender i dag i milliarder år. Det er jo kun millioner år, vi taler om her.
Ja, vi lad os sige 100.000 år, hvis vi skal være helt.
Ja, og det vil sige, vi er jo en relativt ny ting på den her.
Er du sindssyg? Hvis man tager, kan jeg bare sige, altså hvis vi tager den moderne menneskehjerne, den. Og nu er vi sådan noget konservativ, 200.000 år. Så kan man sammenligne jordens alder med en flyrejse fra New York til København, så svarer den tid, vi mennesker har været med på turen, til distancen der fra flyvemaskinen og ned på landingsbanen. Altså tidsmæssigt er vi ingenting. Men det, der er vores trick, det er, at vi behøver ikke at vente på, at kroppen følger med. Vi kan bare lave en opfindelse. Så kan vi ændre vores hverdag. Det er jo det, der denne evolutionen er jo blevet kulturel, efter vi kom til.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi kan ikke skabe liv fra bunden af, men vi kan jo sådan set gøre det ud fra de ting, vi allerede vil sige, de byggekomponenter, vi har. Ja. Og det er jo det, der er forskellen på mennesker og alle andre organismer, om du vil.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 handler i dag om genetik og epigenetik, og min gæst er Christian Hallin, professor ved BRIC, Københavns Universitet, og vi er ved at tale om genetik, vi er kommet relativt langt. Nu skal du hjælpe mig, fordi nu bevæger jeg mig ind på mere ukendt territorium. Vil du sige, nogenlunde færdige med at have grundprincipperne for genetikken forklaret?
Ja, det synes jeg. Man kan sige, at det, man kan diskutere, og det er, hvordan opstår de her forskellige celler.
Ja.
Og det er noget, som vi som forskere studerer meget. Det vil sige, hvordan bliver de her gener aflæst?
Ja.
Hvornår er de aktive, og hvornår de ikke er aktive? Og det er jo selvfølgelig et meget, meget stort forskningsfelt, som har betydning for forståelsen af, hvorfor vi eksisterer som mennesker, men også forståelsen af, hvordan andre organismer, kan man sige, er reguleret.
Ja.
Og hele den der forskning, altså forskning i det, vi kalder genekspression, er utrolig vigtig. Og det tror jeg, det er det, der leder op til det, vi skal tale om nu, netop epigenetik.
Så det, der er selvfølgelig det store det store, vigtige spørgsmål, det er, at vi har de her 20.000 gener, og det, der jo afgør det hele, det er, hvilke af disse 20.000 gener bliver aktiveret, bliver omsat til proteiner, for det er det, der bestemmer, hvad resultatet er, hvad for en celle og hvad den producerer.
Ja, det er vi jo meget fikseret på DNA og protein, og det viser sig, kan man sige, den her reduktionistiske holdning, vi har haft over årene, rent faktisk holder stik. Det vil sige,
hvis vi... Ej, hvor er det skønt at høre.
Hvis vi det betyder ikke, at vi forstår det hele, men det betyder sådan set, at mange af de ting, vi har set på, de rent faktisk kan reduceres til simple problemstillinger, og så kan vi arbejde os ud for det her. Det betyder ikke, at vi forstår biologien, men det betyder, at vi forstår enkelte komponenter i biologien, og det betyder sådan set, at det vi kan bruge nogle af de ting, vi har lært til omsætning til lægemidler. Altså insulin i Danmark er jo et stort eksempel på det, hvor man har taget en enkelt komponent og fundet ud af, at det er det, vi mangler, og så har man så kunne producere det og give det til patienterne.
Kan du forklare det eksempel helt præcis for mig? Hvordan kan man producere insulin ved hjælp af genforskning eller genteknikker?
Det man gør, det er, at man sådan set, vi kender det gen og det område på vores DNA, der producerer insulin.
Ja.
Det gen kan man så klippe ud, om du vil, og sætte det ind i en anden organisme, og så kan vi få den anden organisme til at producere insulinen, som så man kan man sige, oprense, det vil sige, man kan lave det rent stoffet. Det kan gå igennem en masse medicinalkemiske oprensningsprocesser, så det bliver rent nok til, at man kan bruge den til injektion ind i patienten.
Fordi i gamle dage, der skulle man, det blev produceret nede i bugspytkirtlen, der skulle man jo få, var det ikke svin?
Det var svin, man producerede, man oprensede det fra svine, kan man sige, bugspytkirtler.
Ja, så man tog en masse bugspytkirtler fra svin, og så stod man og rensede og rensede og rensede, og så havde man noget insulin tilbage, men det var jo svineinsulin, ikke helt det samme, som det mennesker havde med nogenlunde, men en meget, meget vanskelig arbejdskrævende proces. Og nu gør man det, at man simpelthen fra et menneskegen tager lige netop den del, der bliver til insulin, lægger det ind i et andet gen, som er aktivt, og så står den celle der og producerer det reneste, skønneste menneskeinsulin, som man så kan få samlet sammen og bruge.
Og det har man jo så kunnet i de sidste 30 år, cirka. Ja.
Men hvis vi nu skal bevæge os ind i det, som jo er det nye land, kan man sige, epigenetikken. Hvad er det så, der sker, når man bevæger sig derind?
Ja, fordi det, der er jo så interessant, det er jo så, når vi arbejder med forståelsen af, hvad der regulerer genekspressionen.
Ja.
Så er der de her tænd-sluk-kontakter, om du vil, og de bliver så brugt i større, altså ikke kun tænd-sluk, men der er også en speeder, om du vil sige, hvor meget man trykker på. Det skal man have på en eller anden måde have det her stabiliseret, det her systemer, om du vil. Det vil sige, man skal have noget, der sørger for, at det ikke bare sker som en løs, man skal have noget inerti i det.
Ja.
Og der har man, kan man sige, vores celler har været så smart, de har udviklet et system, der siger, at det har, ikke kun har vi de her tænd-sluk-kontakter, men vi har lavet en overordnet struktur for vores DNA. Så det er foldet, og det er meget, kan man sige, sat sammen meget, meget tæt i vores enkelte celler. Og vores DNA i hver eneste af vores celler er faktisk næsten 2 meter langt.
Men, det skal, er det mit DNA-molekyl?
I hver eneste af dine celler er 2 meter langt. Men en celles kerne, hvor dit DNA er kun 10 mikrometer, altså en milliontedel af en meter lang.
Det er meget, meget kort.
Meget kort, og der skal du pakke de 2 meter ned.
Og det skal ikke bare hulte til pulter?
Det skal ikke bare ligne en spansk spaghetti eller sådan noget. Og det er så en reguleret proces også, og den her proces er faktisk reguleret af, til dels af de her epigenetiske komponenter, som vi kan tale om lidt senere, men også af strukturelle proteiner.
Og strukturelle proteiner, hvad er det?
Det er proteiner, der, kan man sige, folder vores DNA, og er nødvendige for den her foldning. Men det er også reguleret. Og det, vi så har fundet ud af de sidste 10-20 år, det er, at hvordan den her proces er reguleret, at der er en masse proteiner, som faktisk er nødvendige for, kan man sige, den her foldning, og at den sker i en reguleret proces.
Så der er et meget, meget indviklet system, der sørger for, at de her 2 meter DNA bliver arrangeret inde på et meget lille område på en meget nøjagtig måde.
På en meget, meget præcis måde, hvor det har betydning for, hvor aktiv vores gener er.
Ja.
Og der kan man sige, det er så epigenetikken, når man taler om epigenetik, det er i hovedsagen, det er et styresystem, som sørger for, at vores gener kan lukkes ned eller åbnes op på de præcis rigtige tidspunkter.
Og er det afhængig af den måde, DNA'et er foldet på?
Det afhænger af den måde, DNA'et er foldet på, og reguleringen sker ved, at der bliver sat nogle små kemiske stoffer eller forbindelser på vores DNA, eller de proteiner, der arrangerer vores DNA. Og det vil sige, afhængig af, hvor det sker, og hvornår det sker, og hvilke andre proteiner, der binder til det, giver det til en åbning eller en lukning af vores DNA.
Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Men det betyder jo så, at DNA'et regulerer sig selv, fordi det er DNA'et, der producerer de proteiner, som arrangerer DNA'et og dermed styrer, hvad DNA'et skal gøre. Er det rigtigt?
Ja, det er faktisk rigtigt. Så kan man sige, at vi udvikler os uden, at vi skal tænke over det.
Ja.
Og det styres af, ikke kun af DNA og sådan noget, men det styres med det der samspil, der sker igennem hele den her udvikling. Og det er derfor, det er så svært at finde ud af, hvordan det fungerer. For det er også styret af vores hormoner, der bliver produceret et helt andet sted, end hvor, kan man sige, end hvor regulationen sker.
Og hvordan styrer hormoner det?
Det gør de ved, at de bliver produceret, og så bliver de, kan man sige, udskilt i vores blodbane, og så binder de til celler, fordi de sidder med nogle receptorer, kan man sige, et sted, hvor de kan binde, som så sender en signal ind til cellerne. Og kan man sige, hormonproduktionen ved vi så også er reguleret af den føde, vi indtager, den er reguleret af vores, kan man sige, om hvor meget sol vi får, hvor mange vitaminer vi får, osv. 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 Og derfor kan man sige, så får man også et udefra kommende, kan man sige, input til, hvordan vores celler de kommer til at se ud.
Så, og hvordan, så er det så den måde, DNA er arrangeret på, der bestemmer, hvorfor nogle gener skal produceres. Så det vil sige, at nu har vi lige pludselig et system, som også kan påvirkes udefra via hormonerne og alle mulige andre ting, og bestemmer, hvad det skal producere. Og det, som cellerne producerer, det er jo dels proteiner, der bliver brugt som byggesten, men de producerer jo også enzymer og alle mulige andre ting. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså enzymer er jo en undergruppe af proteiner.
Ja.
Det er jo vigtigt at forstå. Det er jo bare en underklasse, om man vil. Det, der er karakteristisk for enzymer, det er, at de har det, vi kalder en katalytisk aktivitet. Det vil sige, de kan omsætte, kan man sige, fra en ting er til noget til at blive noget andet. Og det vil sige, de er vigtigt led i den der omdannelse. Og enzymerne, det de gør, det er, at de for eksempel kan, i det her tilfælde, vi taler om epigenetik, det er, at de kan sætte de her modifikationer på vores DNA og vores proteiner. Men det, der er det sjove ved enzymer, det er, at de har, vi kender deres struktur for mange af dem. Vi finder nye hele tiden, men vi ved også, hvordan de virker, og det vil sige, at vi ved, hvad er det, for, der er nødvendigt for deres aktivitet. Og det vil sige, at vi kan gå ind og lave det, vi kalder små molekyler, der kan regulere aktiviteten af de her enzymer.
Og hvad kan man bruge det til?
Det kan man bruge til behandling af patienter, hvis der er gået noget galt med nogle af de her enzymer. Men vi kan også bruge det i forskningslaboratorien til at finde ud af, hvornår er de her enzymer aktive, hvornår er de vigtige for vores celle, hvordan er de vigtige i forhold til, at en hel organisme bliver til en hel organisme.
Fordi enzymerne, det er nogen, der også kan bruges til at regulere, hvor hurtigt en proces forløber. Enzymer er involveret, når der bliver dannet insulin, ja. Så kan de styre meget, hvor meget insulin der bliver dannet.
Ja. Man kan sige, at enzymer bruger alle nu om dagen deres vaskepulver
ja.
Til at fjerne fedtpletter og des lignende. Der putter man det her lipaser i, så de fjerner fedten. Og det, det virkelig gør, det er, at det nedbryder fedten, hjælper til at nedbryde fedten sammen med, kan man sige, den temperatur og de vaskemidler, man putter i.
Og de her lipaser, hvordan fremstiller man dem?
Ja, det er præcis samme måde, som vi talte om før, som insulin. Man kan finde genet for dem, man kan putte dem ind i et, kan man sige, et system, hvor man kan producere dem, og så kan man få dem produceret i gær eller bakterier eller andre typer af celler.
En lille simpel arbejde som celle for at lagt det der sæbe-gen ind, og så laver den sæbe til den store guldmedalje, uden at få noget som helst for det, andet end lidt sukker, eller hvad ved vi?
Den får lavet at vokse på, og så tjener firmaet en del penge på det, så det er jo en god ting.
Men altså, så det man kan sige, det er, at genetik har at gøre med sådan den konkrete proces, hvordan det bliver til proteiner, og epigenetikken har at gøre med, hvordan genetikken bliver styret, kan man sige.
Det kan man sige. Altså genetikken er det grundlæggende for alt, om du vil, når vi taler arvelighed. Epigenetikken, det ligger ved siden af. Det vil sige, det som ikke er kodet af vores DNA, men det, der sørger for, at vi har den her regulering, og vi kan have den der styring.
Ja, og det vil sige, at epigenetikken kan også, at den har en fuldstændig indflydelse på, hvad for nogle proteiner, der bliver produceret. Fuldstændig indflydelse på grundlæggende livsprocesser.
Ja, og det ved vi jo, fordi vi kan jo arbejde med det, vi kalder modelorganismer.
Ja.
Med fluer, med orm, med gær, med mus også, og med andre organismer. Og der har vi jo, nu ved vi jo, nu kender vi jo generne for mange af de her, kan man sige, proteiner, kan man sige, skråstreg enzymer, ja, der er involveret i de processer. Og det vil sige, at vi kan slå dem ud. Vi kan sådan set lave en organisme, hvor vi slår sådan et gen ud, så det ikke er der længere. Og så kan vi se, hvad der sker med udviklingen af de her forskellige modelorganismer. Og der ved vi, at de her enzymer er nødvendige for normal udvikling. Det er simpelthen essentielle proteiner.
Og nu stiller jeg et spørgsmål. Er det her noget, der kan bruges i bekæmpelsen af sygdommen?
Jamen det er det bestemt. Altså det er ikke kun vi arbejder først og fremmest på universiteterne for at forstå, hvordan tingene hænger sammen.
Ja.
Det vil sige, at grundforskning er det meget vigtige komponent her. Men i de processer er vi jo meget opmærksomme på i forhold til, hvad sker der så i sygdommen. Og der samarbejder vi jo med klinikerne specielt, men også med kan man sige, industrien, om at finde ud af, hvordan vi kan bruge vores resultater i forhold til kan man sige, behandling af sygdommen.
Ja, og der synes jeg lige, at det er på sin plads lige at slå et slag for grundforskningen, ikke? Fordi tidligere tiders et eller andet, vi skal ikke komme ind på, du kunne godt sige, hvorfor sidder du der og bruger al din tid på at prøve at forstå et eller andet? Hvorfor går du ikke ud og opfinder noget nyt vaskepulver, så vi kan tjene en masse penge hjem til landet? Hvorfor skal du sidde der og rode rundt med noget, som jo ikke direkte leder til nogen sygdomshelbredelse?
Jamen, det kan jeg godt forstå, at mange spørger om. Sådan nogle forskere, de render rundt og leger og synes, det er sjovt, og jeg ved ikke hvad. Men altså, enhver industrirepræsentant i et større firma, hvis du spørger dem, hvor de store og nye opdagelser kommer fra, så vil de sige, at de kommer fra grundforskningen. Og det er, fordi vi er ude i noget, hvor vi prøver på at forstå, hvordan sammenhængen er. Og det vil sige, når man taler specielt om sygdomme, så skal man forstå den sammenhæng, før man kan lave en ordentlig behandling. Og det vil sige, at alle de store nye ting, der er kommet ind til behandling af forskellige sygdomme, de kommer sådan set fra nogle grundvidenskabelige opdagelser. Og det er jo det samme, vi gør, når vi prøver at se på det her. Det vil sige, at vi er meget opmærksomme på, har det betydning? Kan vi se, at der er sket noget med patienterne? Fordi det ved vi mere og mere om nu om dagen, end vi gjorde altså før i tiden. Og kan vi se, er der sket nogle ændringer i nogle af de her proteinerenzymer, vi arbejder med? Og når vi ser det, så samarbejder vi. For eksempel udtager vi jo patentansøgninger, og vi starter firmaer og så videre, ikke? For at få det her til at ske.
Men altså for mig, der er det jo også fuldstændig selvindlysende, at hvis man vil bruge det her system til at helbrede sygdom, så kan man kun gøre det, hvis man forstår systemet. Og det er jo den samme, altså at nu inden for mit område, psykiatri, altså nogle sindslidelser, altså vi kommer jo ikke til at kunne gøre noget rigtig, rigtig, rigtig effektivt, før vi ved, hvad er det, der sker, når symptomet udvikler sig. Indtil man gør det, så famler man jo i blinde.
Ja.
Så det er jo bare forudsætningen for overhovedet at komme videre. Man kan jo ikke reparere en bilmotor, hvis man ikke ved, hvordan den virker, selvom det er et dårligt eksempel.
Så nu er jeg jo selv kræftforsker også, og mange af de ting, som vi arbejder med, har haft direkte betydning for, om kan man sige, muligheden for at udvikle nye lægemidler til kræft. Og vi startede jo, jeg har selv været med til at starte et firma i 2008, som blev solgt for halvanden år siden til et stort amerikansk firma, som nu er i kliniske forsøg baseret på vores opdagelser. Og det, man kan sige i forhold til altså psykiatri og kan man sige, generelt de psykiatriske lidelser, det er, at vi rent faktisk ikke forstår dem. Og derfor er der altså store problemer med at udvikle nye kan man sige, lægemidler til, til de sygdomme. Hvor vi kan man sige, inden for kræftområdet har langt større forståelse efterhånden, fordi det er jo meget været en udviklings, altså en sygdom, hvor det er vækst, cellevækst specielt. Og vi har haft større muligheder om du vil, og måske også flere ressourcer til at forstå, hvordan de her ting fungerer.
Og der vil jeg spørge, altså bare for en ordens skyld, hvad er sammenhængen mellem genetik, celledeling og kræft? Hvordan er de ting hænger sammen?
Ja, det er jo det er lidt mere kompliceret end som så. Vi forstår, mange af os forstår kræft, selvom så er noget, der vokser unaturligt et sted, som det ikke bør vokse. Og det er sådan set rigtigt, det er det, det er. Og det skyldes så flere grundlæggende elementer. Det ene, det er, at de bliver ved med at vokse. Og det skyldes, at de faktisk ikke bliver de her færdige specialiserede celler, de skal være. Det vil sige, at de er bremset på et eller andet sted i deres udviklingsstadie, og derfor bliver de ved med at vokse. Normalt vokser kræftceller ikke hurtigere end normale celler, men det er mere fordi, de faktisk er bremset på et stadium. Men sidst i deres forløb, når de udvikler sig til meget underartet kræft, så begynder de at vokse hurtigere. Og det skyldes en masse andre mutationer, der leder til de her proteiner, som gør, at de vokser uafhængigt, kan man sige, af udefrakommendes, kan man sige, stimuleringer i forhold til, at de skal stoppe. Eller,
ja, fordi hvis jeg skærer mig i hånden, så vokser såret sammen, og når det vokser sammen, så holder det op.
Ja.
Opgaven udført, det bliver ikke ved. Men her, de her celler, de indretter sig ikke efter omgivelserne, fordi at det er nogle primitive, ufuldstændige, ufærdige celler.
Dels det, altså kræftceller er præget af, at de har rigtig mange forskellige ændringer i vores DNA. Så dels det er en af grundene til det. Og det andet, det er, at nogle af vores gener bliver kaldt tumorsuppressorgener. Og de er også nødvendige for, at de rent faktisk kan stoppe med at vokse.
Ja.
Og når de er slået ud, så opfatter de ikke signalerne fra det omkringliggende væv.
Så kører de bare på.
Så kører de bare på, ja.
Og det er en dårlig idé.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på P1 om gener og epigenetik. Og min gæst, det er Christian Hallin, professor ved BRIC, Københavns Universitet. Og jeg synes sådan set, jeg synes, vi arbejder os, du arbejder her meget køntigt, støt og roligt gennem det her vanskelige emne. Så kommer der nu et spørgsmål, som jeg er meget interesseret i, og som jeg ikke helt forstår, indtil du forklarer mig det. Transgenerationel epigenetik. Hvad er det for noget? Kan du forklare mig det?
Det kan jeg godt, og det er jo faktisk en af de spørgsmål, jeg får oftest, fordi det er jo rigtig spændende.
Ja. Yeah.
Og det transgenerationelle ligger i, at kan man så have de her ændringer i, kan man sige, uden for vores, ved siden af vores DNA, om du vil, og kan de så gå fra, ikke nok med fra en celle til en anden, men også fra en generation til en anden. Og det vil sige, i det yderste konsekvens, det du spiser nu, har betydning ikke kun for, kan man sige, dig selv, men også dine børn, og måske endda dine børnebørn. Og der er nogle studier i Sverige, og i Holland, der viser, at der har været perioder, hvor der har været, kan man sige, sultperioder. Og der har man fra nogle epidemiologiske undersøgelser vist, at det har betydning for, ikke nok for børnene, men også for børnebørnenes vækst og deres risiko for at udvikle diabetes. Det bliver så studeret meget, og prøver at få finde ud af, hvad det er, fordi det er jo ikke i sig selv en ændring i vores kønsceller, men det er nogle ændringer, der sker, der ser ud til at have en betydning. Desværre er det sådan, at vi ikke forstår det endnu.
Men det, du fortæller, det er, at folk, der har været udsat for sult, deres børn reagerer på en måde, som viser, at der er sket noget, som gør, at deres forældres sult har påvirket deres liv. Ja, deres risiko for diabetes er mindre. Er det sådan der?
Det vigtigste er deres børnebørn.
Deres børnebørn.
Fordi børnene kan vi godt forstå. Fordi børnene har jo stor betydning for, hvordan moren har haft det på det tidspunkt, hun fødte sine børn. Så den er sådan set, det kan vi godt forstå. For der kommer det jo gennem placenta, altså gennem livmoren, hvor meget, kan man sige, næring de får, og det har betydning for børns fødselsvægt osv. Det vi ikke forstår, det er, hvordan det kan påvirke børnebørnene. Fordi de har jo ikke været direkte udsat.
Nej.
Og det har vi, det vil jeg sige, det har vi ikke styr på. Men det interessante, det er, når man kan observere nogenlunde det samme i modelorganismer. Her taler jeg specielt, hvor det er interessant, fordi det er tæt på os, det er mus.
Ja.
Og der har man eksempler på, at der er områder af vores DNA, der bliver ikke, hvor man ikke sletter totalt det, vi kalder de epigenetiske ændringer, der sker på vores DNA. Men spørgsmålet er, om det, hvor udbredt det er i mus, og spørgsmålet er, om det også sker i os som mennesker.
Er der noget, kan du fortælle, hvad det er for nogle områder hos musen? Hvad for nogle egenskaber hos musen?
Det man kan se, det er, at i mus, der har man nogle mus, der hedder agouti, og de siger noget om farven på musen.
Ja.
Og den farve, den har betydning for, altså kan man sige, det ved vi, hvilket sted på vores DNA det er reguleret. Og afhængig af, hvor kan man sige, de her modifikationer på vores DNA sidder, jo mere eller mindre brune eller mørke bliver musene. Og derfor kan vi observere det fra en musegeneration til en anden.
Og der kan man se, at hvis man gør noget ved en forældremus, så vil det påvirke farven af dens afkom.
Vi kan se, hvordan forældremusen er, har betydning for, hvordan dens afkom er. Ja. Der er ikke nogen endnu, der faktisk har været inde og ændre på det, om du vil. Den der kausalitet har vi ikke, men det ser ud til, at genetikken har vist, at der er en kausalitet, fordi de går sådan set efter, hvordan musens eller forældrenes farve er.
Når du siger kausalitet, hvad betyder det så?
Det betyder så, at man går ind og ændrer på det. Ja. Og ændrer på, at man rent faktisk, ikke nok man observerer korrelationen, man går ind og ændrer på, at man kan lave de her ændringer, altså de her DNA-metyleringer, ja, eller ændringer på vores DNA.
Så der er en mulighed for eksempel, at mine spisevaner, det jeg spiser, kan påvirke mine børn og mine børnebørn.
Ja.
Er der andre områder? Kan det også være noget, hvis jeg er udsat, hvis nu Emma en dag er, eller får en måned, hvor hun er virkelig streng over for mig, og alt muligt, og jeg så er i enormt dårlig humør, at det også kan påvirke mine gener, og som noget, der kan bringes videre til børn og gøre dem mere sårbare?
Ja, altså jeg vil sige, jeg er lidt skeptisk som forsker i øjeblikket, fordi jeg vil gerne se noget mere evidens for det, men den, kan man sige, mulighed er der. Har det betydning, at du er glad for, at dine børn bliver glade gennem dine gener? Eller er det, kan man sige, den sociale opvækst, der er den mest afgørende i forhold til det? Det ved vi utrolig lidt om, så jeg vil ikke sige, at det er noget, der er, kan man sige, vi skal tænke på i øjeblikket, men det er i hvert fald noget, som der er en mulighed, og som er en meget spændende perspektiv, som ligger langt ud over for, hvad vi laver i laboratorierne, kan man sige.
Men altså, der er den her mulighed for, at man kan sige, det er sådan en mellemting mellem den klassiske situation, arv eller miljø, og det er grundlæggende, muligvis er det sådan, at jeg gør et eller andet, der medfører, at mine gener begynder at fungere på en anden måde, og at denne påvirkning, den kan jeg give videre til mine børn. Er det nogenlunde formuleret på en måde, der hænger sammen?
Det er der. Den mulighed foreligger der, og der mangler vi meget forskning inden for det område. Der er heldigvis nogle af de rigtige, som jeg ser som rigtig dygtige forskningsgrupper, der er begyndt at beskæftige sig med det felt. Det var sådan et randområde for nogle år siden, men nu er der jo nogle rigtig, rigtig top forskningsgrupper, der er begyndt at, kan man sige, prøve at finde ud af lidt mere systematisk, om det kan ske. Og der bruger man selvfølgelig først og fremmest modelorganismer.
Ja.
Det kan man jo ikke gøre i mennesker. Og der prøver man på at finde ud af, om der er de her sammenhænge.
Men det er jo, altså, hvis nu den der klassiske diskussion inden for psykologien, altså hvor meget arv og hvor meget miljø, det er jo en sindssygt vanskelig diskussion. Ikke? Der er jo lavet studier af enæggede tvillinger, som er vokset op hver for sig. De har jo de samme gener, enæggede tvillinger, og så har man undersøgt, hvor ens er de, hvor forskellige er det, når det gælder sproglig intelligens, musikalitet, grundlæggende personlighedstræk. Og der er den der cirka 60% kan henføres til en arvelig komponent. Men det bliver enormt indviklet, fordi hvis nu man forestiller sig, at man har et barn, der vokser op med den karakteringskab at være meget eventyrlysten. Det er noget af det, man nedarver. Hvis man vokser op så meget eventyrlysten i en rig familie, hvis hobby er at stå på ski, så kan man jo på en ufarlig måde få afløb for det her. Og den anden, der vokser op med den samme grad eventyrlyst i et kvarter belastet af kriminalitet, så slår den igennem på en helt anden måde. Så der er jo sådan nogle forstærkere effekter i det her, når man skal vurdere, hvad er arv og hvad er miljø, som gør det enormt vanskeligt at få et klart overblik over det. Men nu er der så noget, der kan yderligere bidrage til vanskelighed med at gennemskue, hvad der er
lavet. Ja, lad os sige, der er noget, der muligvis kan.
Muligvis, ja.
Muligvis kan, ja. Fordi jeg synes, der er for lidt evidens til at sige, at det gør i øjeblikket. Og det der muligvis er ret vigtigt at få med i den her diskussion.
Og vi vil også sige, understrege, at det skal nu ikke være sådan, at hvis man går rundt og spiser en jænkevar for meget, at så nu får mine børn et eller andet, eller hvis man har været ked af det, mens man var gravid, at det så betyder, at alle børnene skal gå rundt med dukket nakke.
Ja, præcis. Det kan jo blive brugt imod, kan man sige, specielt mod gravide kvinder, ikke? Ja. Kan man sige. Det er jo enormt problematisk, kan man sige.
Så det, vi understreger, det du beder mig om at understrege, det er, at det her ligger som en mulighed. Og det kan godt være, hvis vi mødes om et par år, at vi siger, det var ikke det.
Jeg tror, det tager lidt længere tid. Men,
10-15 år. hvad forsker du i?
Ja, det jeg forsker i selv, det er det, som vi har talt om lidt før, det vil sige genekspression.
Ja.
Det vil sige, hvad regulerer, at et gen bliver udtrykt eller ej. Specielt kigger vi på et, kan man sige, meget basalt system, det vi kalder embryonale stamceller, hvor vi bruger dem som system til at kigge på det her.
Og hvad er embryonale stamceller?
Embryonale stamceller er, kan man sige, en stamcelle, kan man sige, en celle, der kan blive til stort set alle vores celler i vores krop.
Så det er en af de allerførste celler?
Det er en af vores allerførste celler.
Som ikke har fundet ud af, hvad den skal være, når den bliver stor.
Der ikke har fundet ud af, og der ligger der enormt potentiale, fordi det, vi kan gøre i laboratoriet, den kan vi tage ud og vokse i laboratoriet. Og så kan vi gøre det, der hedder at differentiere den, det vil sige at lave den specialiserede celler ind til forskellige typer af specialiserede celler. De kan blive til neuroner, de kan blive til hjerteceller, de kan blive til, kan man sige, hudceller osv. osv. Og det kan vi sådan set gøre i laboratoriet. Og det giver os den mulighed for, at vi kan studere, hvad er det for nogle gener, der bliver tændt og slukket i det forløb, og hvad er det for nogle mekanismer, der regulerer det. Det vil sige, at vi kan slå generne ud, vi finder, der er vigtige for det her. Og samtidig kan man
sige... Og når
sige,
du siger slå ud, så får I dem bare til at løbe at fungere?
Vi får slået dem simpelthen ud af, vi kan fjerne et stykke DNA i de her celler. Og på den måde kan vi lave det, jeg kalder en kausalitet. Finde ud af, hvornår de er nødvendige i forhold til den, kan man sige, genregulering, der foregår. Så det er en type af den forskning, vi laver i mit laboratorium. De andre, så laver vi også det, vi laver kræftforskning, og der specialiserer vi os specielt inden for leukemi og inden for hjernetumorer. Og der kan man sige, det ligger lidt langt fra det andet, men det gør det alligevel ikke, fordi det er også klart stamcelle startende sygdomme. Vi regner sådan set med, at når man udvikler både leukemi og hjernekræft, at de kommer fra stamceller, der er selvfølgelig mere specialiserede end de her stamceller, jeg talte om før. Men det er mutationer i dem.
Det er mutationer i meget primitive celler, der starter den her sygdom.
Ja, og som gør det, som vi talte om før, det er, at de blokerer, at de bliver til de her mere modne celler, som holder op med at vokse. Ja. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan se på nogle af de ting, som vi finder i leukemierne og i hjernekræften. Vi kan tage dem tilbage til vores mere primitive system, og så kan vi bedre forstå funktionen af den ved at arbejde i et primitivt system, fordi det er nemmere for os at arbejde med i laboratoriet. Det vil sige, at vi kan køre frem og tilbage mellem, kan man sige, den her basale forståelse af, hvordan proteinerne fungerer, til at få en forståelse af, hvorfor leukemi opstår og hvorfor hjernekræft opstår.
Så, og nu er det dig, der skal trække mig ned på jorden, men så det her, det er en mulighed for at komme til at forstå de mekanismer, der ligger bag udviklingen af kræft bedre.
Ja, og det er det, vi arbejder med, og det er det, jeg er interesseret i, kan man sige, på den lange bane. Så jeg leder et program inden, der hedder Translational Hematologi, som i virkeligheden er et projekt, som er, kan man sige, vi har fået ressourcer til, hvor vi samarbejder med klinikker fra Rigshospitalet og fra de andre hospitaler, hvor man ser leukemipatienter. Og ideen er, at vi kan bruge den forskning, vi laver, til omsætning både af hurtige resultater, men også langsigtede resultater til behandlingen af leukemipatienter.
Så i det fuldstændige drømmescenarie, så finder man ud af, at det, der sker, når en form for blodkræft opstår, det er, at der er en mutation der og det på det stadie af cellen. Og så, når man skal undgå det, så skal man så simpelthen reparere de mutationer.
Ja, vi ved faktisk nu præcist, hvilke mutationer der opstår. Der kan man sige, at de nye teknologier har gjort, at vi rent faktisk har fuldstændig styr på mutationerne. Det vi ikke forstår, det er alle de mutationer, hvorfor de opstår, og hvilken betydning de har i forhold til, at kræftcellen bliver ved med at vokse. Så vi starter simpelthen allerede fra en bog, hvor vi alle mutationerne fundet alle mutationerne. Så nu er vores opgave, det er at forstå, hvordan de her mutationer virker, og hvordan vi kan bruge det i forhold til behandlingen.
Så der er en mulighed for, at man engang kan finde en reel kur mod kræft, altså hvor man simpelthen helbreder der, hvor det er gået galt?
Ja, det er jeg relativt sikker på, at vi kan. Det man så bare skal forstå, det er, at kræft er mere end 200 forskellige sygdomme, og inden for, skal man sige, specielle undersygdomme, der er der også undersygdomme. Så det, vi arbejder hen imod, det er at eliminere en kræftform for en anden, om du vil.
Ja.
Og nogle af dem er sværere at gøre noget ved end andre. Der er nogle typer for kræft, hvor man har meget, meget stor succes efterhånden.
Hvad er det for nogle?
For eksempel brystkræft, der er man jo ved at have en kan man sige, at 80-85% af patienterne bliver regnet for at bliver kureret. Testikelkræft, der er man oppe på 99%. som er måske nogle af de mest succesfulde historier inden for kan man sige, kræftbehandling. Og så er der de kræftformer, hvor vi ikke kan gøre ret meget endnu. For eksempel hjernetumorer, altså underartede hjernetumorer, nogle af lungekræfttilfældene, og nogle af de tilfælde er meget, meget svært ved, at faktisk man kurerer patienterne.
Og er det fordi, at de mutationer, der er, de sker i nogle helt primitive, tidlige celler, eller er det bare fordi, de er vanskelige, de sygdomme?
Ja, det er to ting, tror jeg. En, det er, hvor tidligt man opdager den.
Ja.
Hvis man ikke, jo tidligere man opdager kræft, jo større er muligheden for at behandle og operere. Og det andet, det er, at ofte er nogle af de kræftformer, som jeg lige har talt om, det er, de er i et væv, hvor de så allerede har spredt sig,
ja,
når det bliver opdaget. Og de er forsynet af blod også, og det vil sige, de kommer meget nemmere ud i blodbanen, og derfor metastaserer sig, det vil sige, de spreder sig til omkringliggende, ja, væv. Og når først kræft er begyndt at sprede sig til omkringliggende væv, så er det meget svært at gøre noget ved.
Ja, så bliver det lige pludselig sværere.
Ja.
Ikke altid umuligt, men sværere.
Sværere,
ja. Så her mod slutningen desværre af udsendelsen, men vil det også være sådan en gang måske, at man kan bruge den her viden om, hvordan celler deler sig og udvikler sig og styres, til at man kan for eksempel lave en kunstig, eller en ægte hjerteklap for eksempel, eller et nyt hjerte eller noget?
Det er der mange, der arbejder med nu, den type forskning også. Og der er to teknologier, der er rigtig vigtige her. Det ene, det er, at vi har fundet ud af, hvordan vi isolerer stamcellerne fra den type celler.
Ja.
Og at der var en japansk forsker, der fik Nobelprisen for 3-4 år siden, som fandt ud af, at man kan reprogrammere de her celler ved at tilsætte specifikke proteiner.
Ja.
Og de her proteiner skal man så finde ud af for at blive den celle, hvad er det for nogle proteiner, man kan lave? Og det er der sådan set rigtig mange forskere, der arbejder ind med for at finde ud af, kan vi nu begynde at tage, kan man sige, ens egen celle, reprogrammere dem, når du vil, til at blive til en ny hjerteklap.
Ja.
Og det tror jeg i løbet af, måske i hvert fald inden for en overskuelig overrække, vi begynder at se nogle af de former for behandlinger.
5, 10, 15, 50 år?
Kortere end 50, men inden for 20, vil jeg tro.
Vores børn er heldige, ikke? Fordi de kan bare få en ny hjerteklap uden noget.
Ja.
Hvordan tror du, og det er jo en trosag selvfølgelig, hvordan tror du, tingene ser ud om 50 år med hensyn til generelt kræftbehandling, hensyn til at kunne lave hjerteklap, og det skal være et kort svar?
Jeg tror sådan set, at vi får flere og flere behandlinger introduceret, men altså døden skal have en årsag.
Ja, men vil den komme senere, eller vil det være?
Ja, men vi går jo til det, som der bliver spekuleret på, hvor gammel kan vi blive?
Ja.
Og der er jo forskellige estimater, men spørgsmålet er, om vi kan blive væsentligt mere end 110 år gamle.
Men så betyder det også, at man får 110 gode år, eller 110 ja, dårlige år. Allerede nu skal vi jo huske på, altså, at den tid, vi lever i, altså, det er så meget mindre smertefuldt at være menneske generelt, end det var for 300 år siden.
Vi har nogle helt andre problemer nu om dagen.
Og fuldstændig andre. Der fik man ondt i tænder som 2-årig, og det varede ved, indtil man døde i nogen alder. Der er virkelig mange ting, som bliver ordnet for os.
Ja.
Christian, jeg vil, det har jeg aldrig gjort før i Hjernekast, men jeg vil give dig en topkarakter i formidling. Jeg er meget, meget glad for, at du kom og fortalte om det her vanskelige emne. Jeg har hældt kaffe ned af mig selv under udsendelsen, uden at der er nogen andre end jer to, der har bemærket det. Det lykkedes for mig. Christian, tak fordi du kom. Også tak for arbejdsindsatsen generelt. Jeg vil også sige tak til Emma, Elise Albæk Høj, som jo igen var tekniker, og jeg vil også sige tak til Morten, vores dygtige producer. Næste gang i Hjernekassen, der er det også noget om helbredelse af sygdomme, men det kan man sige, det er på en lidt mere fra en lidt mere operationel vinkel. Fordi næste gang, der skal det handle om kirurgi, altså den behandling, der foregår ved at skære i mennesker, og enten skære noget væk, eller sy noget sammen, eller hvad det er. Det glæder jeg mig også til. Og indtil da, der er der ikke andet fra min side, end at takke for at I hørte med. Opfordrer jeg til at skrive ind til hjernekassen@dr.dk, hvis I har noget, I gerne vil have behandlet i Hjernekassen på P1. Vi kan ikke garantere, at alle breve bliver besvaret, men der er tit og ofte emner, der dukker op her i Hjernekassen, som er baseret på lytterforslag. Og med denne opfordring siger jeg næsten på slaget. Tak for i dag, og på genhør om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.